Tak mi sa napríklad páčilo na jednom školení, keď už sme pri tom defibrilátore, ma už tak netrpezlivo, tak jedna pani mi hovorí, Andrea, prosím vás, a kedy budeme používať ten resuscitátor? A ja že, resuscitátor? Že to má byť čo? A ona že, no veď také to, čo dáva tie elektrody, také ten zn, zn, zn. A ja že, aha, tak to je defibrilátor.
Bezpečný deň, milí poslucháči, vítajte v BOZP pod lupou, v podcaste, kde s úsmevom na tvári odhaľujeme nebezpečné situácie v pracovnom prostredí a vydávame sa na dobrodružnú cestu za poznatkami o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Spoločne budeme rozoberať príbehy, tipy a rady, novinky a všetko, čo sa týka bezpečnosti, aby ste sa cítili pripravení na to, čo na vás číha v pracovnom prostredí. Tak si pripnite bezpečnostný pás a vyrážame do labyrintu BOZP. Vítajte, milí poslucháči, v ďalšej epizóde podcastu od spoločnosti OCHSAS BOZP pod lupou. Dnes sa našou lupou pozrieme na detaily poskytovania prvej pomoci na pracovisku. Pripravte sa na zaujímavú diskusiu plnú veľmi užitočných informácií. Som Lenka Penzešová-Švecová a dnes nás čaká špeciálny rozhovor, v ktorom sa budeme venovať zásadám poskytovania prvej pomoci na pracovisku. Zameriame sa na dôležitosť rýchlej a efektívnej reakcie v situáciách, keď sa na pracovisku vyskytne nejaké nebezpečenstvo alebo úraz. Rozoberieme si najčastejšie situácie, ktoré vyžadujú poskytnutie prvej pomoci a preskúmame tiež, aké kroky a postupy je potrebné dodržiavať pre zachovanie bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov. A je mi veľkou cťou a potešením privítať môjho dnešného hostia, Andrejku Stiskalovú, ktorá nám svojimi skúsenosťami a znalosťami v tejto oblasti dá určite kopec informácií užitočných a rovnako aj príbehov. Andrejka, srdečne ťa vítam u nás.
Ďakujem, Leni, ďakujem za pozvanie.
Andrejka, ty si skúsená odborníčka práve v oblasti poskytovania prvej pomoci a viem, že máš aj mnoho odborných znalostí a najmä aj praktických skúseností, čo sa tejto témy týka. Ako si sa ty dostala k tomuto úžasnému povolaniu?
No tak ja by som to skôr skrátila, pretože to je dlhá story. Predstav si zdravotnú sestru na áre, ktorá je zvyknutá, že má po ruke svojich kolegov, lekárov, prístroje, lieky a všetko potrebné vybavenie na to, aby si zachránila toho človeka. No a ocitneš sa v metre, kde máš pred sebou pána, ktorý tam spadol na eskalátoroch na zem a máš ho zachraňovať a nemáš pri sebe ale že vôbec nič. Nemáš pri sebe žiadnych kolegov, žiadne lieky, žiadne nástroje, žiadne ARDčko, nemáš po ruke vôbec nič, lebo sa to stalo zrazu. A v tom momente som si ja uvedomila, že vlastne, aha, veď, ja musím niečo spraviť, lebo som sestra z ára, tak musím predsa vedieť tú prvú pomoc a úprimne ti poviem, ja som bola v strašnom strese. V príšernom strese, ale potom som si povedala, že potrebujem mu pomôcť a on potrebuje moju pomoc, takže som vlastne použila to, čo som mala po ruke. Mala som svoje ruky a svoje vedomosti. Takže sme pána zachraňovali, odviezla ho záchranka. Neviem teda, čo sa s ním stalo, ale urobila som, čo som najlepšie vedela a vtedy vlastne začala taká tá moja cesta inštruktorky prvej pomoci, aj keď som o tom ešte nevedela.
Super, ale to je krásny príbeh a teda naozaj myslím, že aj dáva taký zmysel do tvojho života teraz aktuálne. A myslím, že dnes by si už asi vedela úplne inak zareagovať.
Presne tak. Presne tak. Ono, ja stále hovorím, že tam vonku sme všetci laici. Lebo nikto nenosí brašňu so sebou, takže nejakú medicínsku. Takže stále hovorím, je niekedy lepšie vedieť, ako správne poskytnúť pomoc, než tam potom sa tváriť, že aha, radšej nepomôžem, lebo neviem.
Áno, áno, alebo niekde v kútiku zúfalo stáť a potom si to vyčítať možno, že aj neskôr. Určite si už počula niektoré z našich podcastov, verím tomu. Ja tu vždy začínam s mojimi hostiami takou neštandardnou otázočkou, takže som si aj pre teba jednu takúto pripravila. Ak by si mala pre zranenú osobu vytvoriť zábavný balíček prvej pomoci, čo by obsahoval? Prípadne prečo?
Tak to je výborná otázka. Ja som nad tým trošku premýšľala a ono záleží samozrejme od toho, že pre koho tá lekárnička teda bude. A teraz ma naozaj berte s rezervou, lebo to má byť zábavná lekárnička. Takže ak by to boli chlapi, ktorí idú na team building niekam na bežky, a to je teda ako z vlastnej skúsenosti, tak najlepšie by bolo, aby jeden z nich mal telefónne číslo na svoju ženu alebo na ženu druhého kamaráta, ktorá vie poskytnúť prvú pomoc, pretože sa môže stať, že 22:30 vám bude volať, čo má robiť, že má pravdepodobne kolega na bežkách zlomenú kľúčnú kosť.
A vôbec zadefinuje, že má zlomenú kosť.
Takže v tých jej kondícii, v akej boli, som bola rada, že aspoň mi vedel povedať, že pravdepodobne, čo by mu asi tak mohlo byť. No a ďalšiu vec, ktorú by vlastne taká tá lekárnička mala obsahovať, je určite trojrohá šatka, pretože s ňou dokážeš zaviazať veľa a ušetriť veľmi veľa zranení. A potom určite, a to veľmi doporučujem, ak niekam idem na nejaký výlet kamkoľvek, tak určite v tej lekárničke mať powerbanku, pretože Murphyho zákony fungujú a keď potrebuješ telefón, tak ho máš vždy vybitý. No a určite potom, samozrejme, takáto lekárnička by mala obsahovať špunty do uší. Pretože spať s 10 ľuďmi v jednej miestnosti na ubytovni, ktorí chrápu, nie je nič moc.
To človek potom nevie, že či počúva medvedia alebo muža ovčak.
No a potom samozrejme, ak je tá lekárnička pre kolegyne alebo pre nejakú zranenú ženu, tak určite tam mať samozrejme na pery nejaký balzám, pretože tie môžu byť popraskané. Ano. Potom samozrejme by takáto lekárnička mala obsahovať, teda už keď sme teda ženy pri ženách, tak by mala obsahovať určite nejaký tampón. Lebo my ženy, my vieme, ako to funguje.
Ano.
I Balgín.
Áno.
Ktorý je veľmi dôležitý.
Teraz je v akcii.
Áno. To ani neviem. A potom určite nejaké dezinfekčné obrusky na ruky, pretože tie sa vždy hodia.
Mm-hmm. To je pravda. No super, myslím si, že takúto lekárničku si asi vybavím aj ja. Andrejka, poďme teda trošku sa venovať aj o tejto problematike takých tých zákonných povinností. V zmysle zákona číslo 124 z roku 2006 o BOZP, konkrétnejšie v paragrafe 8, máme uvedené, že zamestnávateľ je povinný zamestnancom a zástupcom zamestnancov pre bezpečnosť poskytnúť vhodným spôsobom a zrozumiteľne potrebné informácie o opatreniach a postupe v prípade poškodenia zdravia, vrátane poskytnutia prvej pomoci, ako aj o opatreniach a postupe v prípade záchranných prác a evakuácie. Za akými ďalšími právnymi povinnosťami musia zamestnávateľia počítať pri zabezpečovaní prvej pomoci? Je nejaký iný, konkrétnejší predpis, ktorý hovorí o podrobnostiach tejto témy?
No, zo začiatku môjho podnikania sa ma veľmi veľa personalistov pýtalo, ktoré zákony sa vlastne týkajú tejto prvej pomoci, pretože povedzme si na rovinu, nie každý deň si prečítavame zákony a oni sa menia a novelizujú. Čiže okrem tej spomenutej 124, tak je tam ešte zákon o ochrane civilného obyvateľstva, to je zákon 42 z 94. roku. No a vlastne chcela by som iba povedať, že v tej 124 je veľmi skvelo definované to, čo ten zamestnávateľ má pre toho svojho zamestnanca urobiť. Ale keď sa ešte vrátim k tomu zákonu o civilnej ochrane obyvateľstva, tak tam je vlastne veľmi dobre definované to, že aké sú povinnosti napríklad ministerstva vnútra Slovenskej republiky, aké sú povinnosti okresného alebo miestneho úradu voči svojim obyvateľom alebo napríklad aj právnických osôb a jednotlivcov voči ochrane zdravia a života. Takže v tej 124 je veľmi dobre definované to, že vlastne zamestnávateľ má poskytnúť svojim zamestnancom potrebné prostriedky na to, aby bola dobre zabezpečená tá prvá pomoc. Takže ja keď prídem ku klientom, tak hovorím, ukážte mi, kde máte lekárničky, vedia všetci, kde sú tie lekárničky, máte nejaký defibrilátor a tak ďalej. Čiže to sú také pomôcky, ktoré ten zamestnávateľ, nad ktorými by mal premýšľať a mali by byť zabezpečené v tej prevádzke. No potom samozrejme tam je dané, že by mal zamestnávateľ určiť a odborne spôsobilú osobou zaškoliť dostatočný počet svojich zamestnancov. A tu je obrovský kameň úrazu, kde ja sa vlastne stretávam s tým, že veď jeden človek stačí.
Keď ti môžem do toho skočiť, presne takúto otázku dostávam aj ja ako bezpečnostný technik, kopec mojich kolegov a verím tomu, že aj ďalších bezpečnostných technikov. Dnes nie je asi napísané nikde, koľko je to ten primeraný počet osôb.
Nie.
Tak koľko?
No nie je to nikde definované a to vždy je presne ten kameň úrazu, že tu by si už mal práve ten leadership alebo to riaditeľstvo uvedomiť, že koľko ľudí bude zaškolených na tej danej prevádzke, alebo teda aj personalisti by mali na tým popremýšľať, pretože predstav si, že máš iba jedného človeka, ktorého ti pošlu z rôznych dôvodov posúť. Či už je to finančná nejaká záťaž pre tú firmu a tak ďalej. Ale podvidia si, a veď iba jeden stačí. A teraz si predstav, že ten jeden človek, že bude dlhodobo práce neschopný. A stane sa úraz. Alebo nejaký náhly stav. A tí ostatní nebudú preškolení, nebudú vedieť, ako správne poskytnúť prvú pomoc. Čiže určite by som sa vždy pozrela na to, že koľko ľudí na tej prevádzke A nikde nie je určené, že by mali byť zaškolení 1, 2, 3, 20, 100 ľudí. Najlepšie by bolo, keby na celej prevádzke boli zaškolení všetci. Pretože si dokážu pomôcť navzájom. A to je práve to, čo robíš aj ty, čo robím aj ja. Ukazujem tým ľuďom, že nestačí len jeden človek. Takže určite sa nad týmto zamyslieť a vlastne ten zamestnávateľ by mal potom poskytnúť aj rôzne nejaké kontakty na nejaké zdravotnícke zariadenia a hlavne im zabezpečiť, aby to ich zdravie a ten život bol ochránený. Takže to by som skôr ako keby k tej 124-ke povedala ja.
Super. A ako zabezpečiť, aby boli zamestnanci dostatočne oboznámení s postupmi prvej pomoci na pracovisku, keď už sme teda načrtli túto problematiku? Čo tak by si nám ty možno odporúčila?
Tak veľmi jednoducho. Hlavne záujmom toho manažmentu o svojich zamestnancov, o ich zdravie. Pretože keď máš ten záujem o tých ľudí, tak im dáš rôzne benefity. A my vieme, že v tých firmách tých benefitov je XY, ale dajme im taký ten benefit do života, pretože tú prvú pomoc nemusia potrebovať len v práci, ale môžu ju potrebovať aj doma. Hej? A vlastne argumentom typu, veď zavolám záchranku.
A potom neviete telefónne číslo.
No. A stačí to? Nestačí to. Pri volaním záchranky neposkytujeme prvú pomoc.
No jasné. A aké sú najčastejšie situácie, keď je potrebné poskytnúť prvú pomoc v pracovnom prostredí? Nejaké možno príklady máš tých, s ktorými si sa už stretla alebo konzultovala s nejakými tvojimi klientami?
No ono vždy záleží od toho, aké má zameranie daná firma. Vždy, keď mám personalistku na telefóne, tak sa rozprávame o tom, aké majú pracovné rizika. Či sa im už v minulosti niečo prihodilo a ako to riešili, aká bola celková tá situácia, alebo ak nemali, na čo by sa chceli pripraviť. Takže napríklad, keď máš administratívnych pracovníkov, to si všetci povedia, však veď oni sú iba v kanceláriách, nič sa im nemôže stať, no pozor. Samozrejme, že môže. A je veľmi veľa situácií, napríklad srdcové zlyhanie u kolegu. To sa stalo tiež v jednej kancelárii, kde som bola, kde som školila a mali tam kolegu, ktorý mal srdcové zlyhanie a museli ho resuscitovať. Hej. Potom to môžu byť napríklad rôzne podvrtnutia členku u kolegyň, ktoré majú vysoké podpätky a niekam sa rozbehnú. Alebo to môže byť napríklad taká synkopa, že nám častokrát spraví z niečoho zle, že buď sme únavené, malo pijeme, alebo to môžu byť rôzni diabetici, hej, niekto sa môže porezať. Takže ono to je vždy o tom, že čo sa práve v tej firme robí a čo sa tam vlastne rieši. Napríklad takí železiari, tí nepotrebujú vedieť, ako zachraňovať babetko, ale napríklad vedieť, ako spacifikovať svojho kolegu, ktorý má prehriatie, alebo srdcové zlyhanie, alebo epileptický záchvat a tak ďalej.
Ako by mali zamestnanci byť školení v oblasti poskytovania prvej pomoci, aby boli možnože efektívni v prípade núdze?
No hlavne prakticky. Takú teóriu razím ja. Na druhú stranu, vôbec nemám nič proti online-ovému vzdelávaniu, aj v prvej pomoci. Pretože my vieme, že tá doba je veľmi rýchla a potrebuješ sa to rýchlo naučiť, ale aj keď sa naučím prvú pomoc klikacím testom niekde na online, tak ja by som veľmi doporučovala preložiť to ešte nejakou praktickou, nejakým praktickým preskúšaním, hodinkovým, hodinu a pol, aby sme vlastne zistili, že či to naozaj pochopili, pretože to, čo tam ja odklikám, neznamená, že to hneď aj viem. A vlastne pri tej praktickej časti na mojich školeniach ja vidím, že tí ľudia síce ma počúvali predtým, ale keď už prídeme na tú figurínu a robíme tie veci, tak majú strašne veľa otázok. Takže vlastne tam zisťujú a tam prichádzajú na to, že takto to a preto to je. Takže majú veľmi veľa aha momentov.
To je super. A myslím si, že ozaj by ako mali byť aj vo firmách práve po praktickej stránke, pretože veľakrát to aj ja napríklad z pohľadu bezpečnosti vnímam, že je rozdiel, keď tým ľuďom niečo ukážeme, keď sa aj zahráme povedzme na nejakú hru.
Áno.
Alebo hranie nejakých rolí a podobne. Úplne inak si z toho zoberú, z toho školenia, ako len keď im budeme čítať nejaké zákonné povinnosti, že?
Súhlasím.
Aké nástroje alebo zariadenia môžu byť užitočné pre rýchle a efektívne poskytovanie prvej pomoci na pracovisku napríklad? Aké máš ty skúsenosti alebo niečo by si nám mohla povedať k defibrilátorom, pretože začínam sa aj ja u klientov čoraz častejšie stretávať s tým, že si zakupujú takéto zariadenia, ale keď som im položila otázku, či to aj vedia používať, veď jeden bol na školení, tak hádam, bude vedieť.
Tak a sme tu. Ja stále hovorím, že moje najobľúbenejšie pomôcky sú, aj keď teraz školím, sú trojrohá šatka, defibrilátor a vedomosti z prvej pomoci, pretože to, keď máš tieto tri, tak si úplne za vodou. No a presne, ako si povedala, že tie firmy vlastne, a nielen firmy, ale aj miestne úrady napríklad nakupujú defibrilátory, čo je úplne fantastické. Akože ja som úplne nadšená z toho, že sa takéto niečo vôbec deje. Na druhú stranu, presne ako si povedala, tam ide o to, že vieš to použiť. Vieš, kedy to máš použiť. No a to je práve to, čo sa učíme na školeniach prvej pomoci. A práve to je jedna z toho hrania roli, ako si ty povedala. To presne to robíme i na školeniach prvej pomoci, že im ukážem, kedy správne použiť ten defibrilátor. Pretože keď máš defibrilátor, tak vlastne ten človek, ktorého zachraňuješ, ten má viac ako 75% šancu, že bude mať ďalší kvalitný život. Ty, keď budeš vedieť použiť defibrilátor, budeš vedieť správne poskytnúť resuscitáciu, budeš vedieť krásne oddelegovať tú pomoc, ktorú potrebuješ, tak dávaš tomu človeku obrovskú šancu na ďalšie prežitie. No a vlastne ja vždy, keď presne ako ty si povedala, vo firmách nakupujú defibrilátory, jupi, juchacha, ideme nakúpiť defibrilátor, ale moja otázka je, vedia všetci vo firme, kde ten defibrilátor je? Vedia, kedy ho majú použiť? Vedia, ako správne ho majú použiť? Je tam daný človek, ktorý sa o tento defibrilátor stará v zmysle kontrolujem, že či tá batéria funguje alebo nefunguje? Je tam zabezpečený ročný servis defibrilátoru? Pretože aj to je veľmi dôležité. Každý rok by mal byť defibrilátor skontrolovaný. Mali by byť vymenené elektrody, ak sa použijú. A to sú práve tie veci, na ktoré ten zamestnávateľ myslí veľmi málo. A toto im vlastne ja hovorím na školeniach prvej pomoci.
Cítiš. A to je úplne že super point. Skutočne ani ja som doposiaľ nevedela, že pokiaľ napríklad mám zakúpený defibrilátor, je nutná napríklad tá kontrola napriek tomu, že ho mám pekne zamknutý, niekde zavesený na stene a neriešim.
Tak. No a ja ti poviem iba v rýchlosti z praxe, čo sa stalo nám. My sme v práci mali ostrý defibrilátor. My sme ho kontrolovali vždycky v pondelok a v piatok. Záleží, ktorá kolegyňa bola v práci. No a keď som ho skontrolovala v piatok, všetko v poriadku, skontrolované, fungovalo, v pondelok vytečená batéria.
Okay.
Ako vždy hovorím, že Murphyho zákony proste fungujú, či sa nám to páči alebo nie. Môže sa stať, že ty ten defibrilátor práve v tomto momente budeš potrebovať. Takže naozaj vtedy v ten pondelok si pamätám, to bolo obrovské halto, sme okamžite alarmovali servisáka, museli prísť ešte v ten deň, aby nám vymenili batériu, ktorá tam vytiekla.
OK, vidíš, že toto sú naozaj veci, ktoré si možno, že mnohí ani doposiaľ neuvedomili. A teraz každý jeden nech si ide skontrolovať.
Defibrilátor.
Alebo najlepšie aj z toho plastového obalu najskôr vybaliť, hej, keď už mám nakúpené. Pozrieť, že či vôbec sú tam tie baterky v poriadku.
Tak, tak.
A máš aj nejaké smiešné historky? Napríklad pri používaní, no, alebo pri tom praktickom zacvičovaní týchto zamestnancov.
Ježiš, toho to je strašne veľa. Tak mi sa napríklad páčilo na jednom školení, keď už sme pri tom defibrilátore, má už tak netrpezlivo, tak jedna pani mi hovorí, Andrea, prosím vás, a kedy budeme používať ten resuscitátor? A ja že, resuscitátor? Že to má byť čo? A ona že, no veď také to, čo dáva tie elektrody, také ten zn, zn, zn. A ja že, aha, tak to je defibrilátor. No, okay. A to je práve ono, že ľudia si myslia, že ten defibrilátor urobí tú robotu za nás a neurobí. Proste defibrilátor je tam na niečo úplne iné. A potom som mala pána na školení, bol z IT departmentu nejakej firmy a strašne bol zlatý, pretože mal 62, asi 62 ročíkov a prišiel za mnou tak po školení, tak nesmelo a hovorí mi, Andrea, prosím vás, kedy môžem použiť tú zicherku? Tak vieš, tak mi sa hneď, že dobre, tak pri ktorých situáciách, takže si ho vyskúšam a hovorím mu tak, a pri ktorej situácii by ste chcel tú zicherku použiť? A on že, no aby som ja chytil ten jazyk o to lico, aby som to tam ako pridržal, aby mu nezapadol ten jazyk. A ja úplne, no pomoc. Ťažká chirurgia.
Áno, keď to sa pred tými 60 rokmi učilo.
Ja si to pamätám ešte z braného.
Áno, presne. Že sa to tak musí. No. A teda je to asi veľmi nešťastné riešenie. V tomto
veľmi
prípade.
Nešťastné. Oni vlastne tú zicherku aj úplne dali preč z autolekárniček, pretože ľudia potom s nimi robili také tie tracheostomie, lebo však MacGyver, nie, strčím tam pero. Však nepotrebujem zakloniť hlavu, ale dôležité, že mu tam strčím pero do krku. Hlavne nevedeli, kde ubližovali. Hej, takže že vždycky s rozmyslom. Takže je toho veľmi veľa takých. Situácii.
Andrejka, a skús nám nejako povedať, aké najčastejšie chyby sa robia práve pri poskytovaní prvej pomoci na tých pracoviskách?
No určite je to neznalosť tých vedomostí z prvej pomoci a my tým, že veľmi často pozeráme rôzne seriály, tak si podvedome sa učíme také tie nesprávne postupy. Už dávno sa napríklad nekontroluje puls u ľudí. Uh-huh. Hej, že vlastne ty ideš niečo hľadať, ani nevieš, čo hľadáš v tom strese. V podstate ty, keď pritlačíš svoje prsty o trup toho človeka alebo o krk toho človeka, tak vlastne čo sa môže stať? Ty budeš cítiť ten svoj vlastný.
Áno.
Aha. Takže vlastne oni vyhodnotia, že super, takže vlastne má puls. Vôbec to nie je dôležité. Mm-hmm. A potom vlastne robia ďalšiu chybu, že stále chcú vyťahovať jazyk. Mm-hmm. Jazyk sa už dávno nevyťahuje. Ty keď vieš, ako správne vyhodnotiť a zakloniť hlavu, tak vyhodnotíš to dýchanie správne. Mm-hmm. Pretože stal sa prípad, kedy vlastne resuscitovali pani a tak veľmi do nej vdychovali, až pán sa nakoniec rozčulil, že veď sa mi celá pozracala do pusy.
Aha, hej.
No lenže zabudol zakloniť tú hlavu, aha, aby sa tie jeho záchranné vdychy dostali do tých plúc. Mm-hmm. Takže oni išli nie do plúc, ale do žalúdka. Takže to sú také tie veci veľmi praktické, ktoré vlastne, na ktoré my nemyslíme a preberáme to z toho, čo vlastne vidíme. Alebo pri resuscitácii veľmi často vidím, že mi na figurinách ľudia ako keby skáču, alebo krčia lakte. Tak vždy hovorím, ako Baywatch nechajte na doma.
Áno.
Ten sa mne patrí. Takže určite dosť také tie tri základné veci a veľmi často nevedia, ako poskytnúť, ako spraviť správne resuscitáciu u detí. Mm-hmm. Hej, že sú pomýlení stále aj tými pomermi, ktoré sa učili kedysi dávno, pred 30 rokmi, potom pred 15, čiže teraz sa to už pekne zjednotilo a tebe stačí spamätať iba 30-2. Mm-hmm. Hej, že vlastne naozaj, podľa mňa, to sú školenia, ktoré nielen pre toho zamestnanca a zamestnávateľa sú vhodné, ale hlavne pre teba, ako človeka. Mm-hmm. Že ty vlastne nikdy nevieš, kedy nejakú Andreju Stiskalovú tuto nájdeš na zemi. Lebo my sa stále smejú, že Andrea, ty školíš prvo, ty si nové sobecká. Ja som, lebo ja to školím preto, že keď ja prídem sem do Vrablov, tak ma nejaká Lenka bude vedieť zachrániť.
Áno,
a nebudem tu ležať niekde v kaluži vody.
Nenecháme ťa, neobkročíme ťa.
Áno, presne. Takže mne to bolo tak trošku zo srandy, ale chcem, aby tí ľudia mali aspoň tie základné informácie skôr, než príde tá záchranka, pretože keď si teraz predstavíš, že záchranka tu môže byť do 20 minút a ty sa budeš na toho svojho otca pozerať? Alebo robiť obrovské chyby len preto, že si povedala, aké školenie, to bude nuda.
Mm-hmm.
No, takže nie každé školenie musí byť nuda a ja si myslím, že stačí iba poslať tých svojich zamestnancov. Alebo aj ten leadership na školenie prvej pomoci.
Tak. A myslím si, že malo by to práve začínať pri tých vedúcich zamestnancoch, pri tom manažmente, pretože oni keď majú tú prvotnú a správnu informáciu, tak určite ocenia potom, že to budú vedieť aj ich zamestnanci vo firme, pretože koho prvého šlak trafí?
No, presne. No,
manažéra. Alebo šéfa, presne.
Takže vlastne nech to robia aj oni zo sobeckých dôvodov, takže nech prídu tiež na školenie prvej pomoci, aby vlastne aj tí ich zamestnanci vedeli, že keď ich majú zaškolených a oni dostanú to srdcové zlyhanie, tak ich tam vlastne nikto zachráni správne.
Andrejka, a ako zabezpečiť, aby bol personál pracoviska schopný adekvátne reagovať na rôzne typy úrazov alebo núdzových situácií?
Môžeš, sa budem opakovať, ale je to tým, že poskytnú zamestnávateľia svojim zamestnancom školenie prvej pomoci alebo kurz prvej pomoci. No ja stále hovorím, že nepotrebuješ mordovať toho človeka 8 hodín na nejakom kurze, ale pretože vieš, že ty keď máš poskytnúť prvú pomoc, tak ten certifikát je na dve veci. Ty hlavne potrebuješ mať to praktické vyskúšané, aby si prakticky vedela zasiahnuť a urobiť to správne. No a pretože my vlastne tie zručnosti z toho školenia strácame po 6 mesiacoch, vedomosti po 12 mesiacoch. Teraz si predstav, že si sa na Gimply učila nemčinu. Uh-huh. Vieš, aj ja som sa tiež učila nemčinu. A prídeš do Rakúska a tak si povieš, no nič, opráším tú svoju nemčinu, však budem tam však šprechovať, všetko viem, nie, však ich habe keine Angst. A prídem k tej pokladni a vieš, čo poviem? Do you speak English?
Ja viem z nemčiny, že ich bin Krankenschwester a tam končím. Čo vôbec nie som.
To som ja.
Áno. Tíž tak, že môžeš si zapamätať.
Presne tak. Ale skôr ide o to, aby si ľudia uvedomili, že vlastne keď sa budú školiť na prvú pomoc, si povedia, tak po 3 rokoch stačí, po 5 rokoch stačí, veď som to mala na autoškole. Nestačí, pretože aj prvá pomoc sa zlepšuje, zefektívňuje a robia sa rôzne výskumy na to, aby tí ľudia poskytli tú prvú pomoc správne a veľmi rýchlo, keď ju ten druhý potrebuje.
Uh-huh. A ešte ma teraz napadlo, že už niekoľko rokov sa z lekárničiek dokonca vylúčilo škrtidlo. Uh-huh. Mohla by si nám povedať, prečo vlastne to škrtidlo už nie je súčasťou tých novších lekárničiek?
Pretože ľudia to nevedeli používať. A ty, keď vieš, aké sú zásady správnej prvej pomoci pri krvácaní, tak to dokážeš veľmi dobre ošetriť bez toho, aby si potrebovala škrtidlo. Samozrejme, ja chápem, keď je nejaké veľké zranenie, napríklad stratové na nohe alebo stratové zranenie veľké na ruke, tak tam je to dobre použiť, ale ľudia to nevedeli naložiť, nesprávne ho nakladali, to škrtidlo, uvoľňovali to, keď to nebolo potrebné uvoľňovať, a zabíjali vlastne tých ľudí, pretože vlastne do toho obehu pustili naspäť nejakú zrazeninu, ktorá vlastne spôsobila smrť. Mm-hmm. Čiže radšej vedieť tie správne zásady pri krvácaní.
Mm-hmm, ďakujem. Čo by mohol si zamestnávateľ pýtať od svojich zamestnancov, aby vedel prípadne predísť alebo vykonať rýchlu nejakú záchranu akciu?
Aj keď som zamestnanec a mám nejaký zdravotný problém, častokrát, keď sa rozprávaš s ľuďmi, tak ti nepovedia, pretože sa hanbia. Majú taký tú tendenciu zatajiť, že mám epilepsiu alebo mám diabetes. Nebudem to radšej hovoriť, lebo si ma tu dajú do nejakej škatulky. Ale potom už, keď je veľmi zlé, tak môj názor je, ak mám nejaký zdravotný problém, treba to povedať na rovinu, netreba sa hanbiť, pretože myslím si, že ľudia sú naozaj prispôsobení na to, aby pomáhali, ale hlavne chcú pomôcť správne. To znamená, ak ja mám epilepsiu a stane sa mi to napríklad v práci, tak by bolo vhodné, aby kolegovia okolo mňa vedeli, ako zareagovať, alebo by im povedať, vieš čo, mám epilepsiu, viem, kedy to na mňa ide, iba odstráň všetky stoličky, aby som sa nepoudierala. A potom nemusíš volať záchranku. Dobre? Mm-hmm. Pretože ľudia, a ja to školím na školeniach prvej pomoci, ak ty vidíš niekoho s epilepsiou a nepoznáš ho, respektíve nevieš o tom, že takýto problém má, no tak volaj záchranku. Mm-hmm. A častokrát oni nechcú, aby sme volali záchranku. Hej. Čiže ja som vždy nadšená a veľmi som šťastná, keď sa stretnem na školeniach firemných s ľuďmi, ktorí povedia, áno, moji kolegovia presne vedia, že čo mám. Alebo áno, mali sme tu pána, ktorý mal diabetes a museli sme často zareagovať, lebo mal ten cukor nízky, nemal to ako keby vystabilizované. Čiže neviem, že či je to úplne z GDPR právne, ale skôr by to malo ísť nie od toho HR-istu, ale skôr by to malo ísť od toho človeka, ktorý ten problém má, a povedať to na rovinu.
Mm-hmm. Áno, lebo aj vedúci zamestnanci, ktorí sú s nimi, tak je dobre, keď tieto problémy vedia, tak aby vedeli včas zareagovať. Mm-hmm. Ja som dokonca mala raz jednu situáciu, jeden problém, ktorý vznikol u jedného klienta, kde zamestnanec nedal informáciu, že je alergický na uštipnutie od osy. No a naozaj na poslednú chvíľu sa im podarilo ho zachrániť, pretože si to niekto z nich uvedomil zrejme. A odvtedy dokonca u tohto klienta majú k dispozícii práve protilátku
EpiPen.
Presne tak, ktorý potom dokážu použiť pri takýchto prípadoch. Ale je to veľmi, myslím si, že je to veľmi potrebné tieto informácie mať.
Vieš, lebo ty keď to nepovieš, tak tí druhí ľudia okolo teba môžu veľmi spanikáriť a môžu ti veľmi ublížiť, a to nechceš. To znamená, že napríklad mne sa stalo, a zachraňovala som pani, ktorá mala diabetes, ale samozrejme, ja som ju nepoznala. A pýtala som sa jej synčeka, že čo je maminke? A on povedal, maminka je takáto normálne. Mm-hmm. Keby mi povedal synček, 7-ročný, ktorý je schopný povedať slovo cukrovka, povedal, maminka má cukrovku, tak idem rýchlo vypiť džús a viem, že je v poriadku a nemusím tú záchranku volať a nemusím ju skoro resuscitovať, pretože naozaj mala takú nízku glykemiu, že bola už v bezvedomí hlbokom, než prišla teda tá záchranka, takže už som mala na malé, že ju budem resuscitovať. Čiže naozaj stačí jeden človek, ktorý o tom bude vedieť, alebo aj dvaja, traja, štyria, proste hlavne to povedz.
Áno, čiže mali by medzi sebou možno aj kolegovia poznať nejaké také tie základné diagnózy svoje. A aké sú najdôležitejšie kroky, ktoré by mali zamestnanci podniknúť okamžite po udalosti, vyžadujúcej si poskytnutie prvej pomoci?
Ak je teda už postarané odborne od človeka, ktorého si zachraňovala, tak určite by som doporúčila zamerať sa na toho, kto zachraňoval. Ak tam teda išlo o niekoho, kto resuscitoval, alebo bol svedkom silného krvácania, stratového poranenia, poprípade nejakého ťažkého epileptického záchvatu a musel niečo robiť, tak určite by som sa zamerala na tohoto človeka a poskytla mu nejakú psychologickú pomoc, či už firemného psychológa alebo nejakého externistu, ktorý by s ním ako keby tie emócie spracoval, pretože ak máš resuscitovať svojho kolegu alebo kolegyňu, tak je to nielen fyzicky náročné, ale je to aj psychicky náročné. Strašne to je psychicky náročné. No a hlavne ide o to, že ak by si sa mala postarať o tohoto človeka, ktorý už bol odvezený do nemocnice, určite v zmysle toho zamestnávateľa by som sa ešte pozerala na rodinných príslušníkov. Toho, kto bol zachraňovaný. Mm-hmm. Hej, toho človeka, čo ho odviezla tá záchranka. Čiže postarať sa napríklad aj o tú rodinu. Popýtať sa, potrebujete nejakú pomoc, môžeme niečo pre vás urobiť a tak ďalej. To znamená, že určite myslieť na toho, čo zachraňuje, aj na toho, čo je zachraňovaný a jeho blízku rodinu. A potom samozrejme, každá firma by mala mať vo svojej nejakej dokumentácii knihu úrazov. Tam, kde sa vlastne všetky tie úrazy dokumentujú, zapisujú, aby sa v prípade potreby mohli k tomu znovu vrátiť.
Mm-hmm. Takže to je tiež jednou z podmienok a povinností zamestnávateľa, aby evidoval každý jeden úraz, ktorý vznikne na pracovisku. Teraz ma ešte napadlo v súvislosti s tými lekárničkami. Mm-hmm. Je niekde stanovené, koľko lekárničiek by malo na pracovisku byť k dispozícii?
Vieš, čo nie je? A ja vždy, keď prídem do každej firmy, tak sa pýtam, kde majú lekárničky, či všetci vedia, kde sú tie lekárničky. A keď je tam napríklad tých prevádzok viac, tak ja vždy hovorím, na každej prevádzke by mala byť jedna. Mm-hmm. Jedna veľká, nejaká väčšia brašnička je najlepšie na recepcii, lebo tam väčšinou, keď máš aj defibrilátor, tak máš lekárničku a defibrilátor. Tie by mali byť naozaj priamo vo vstupe. Mm-hmm. Tam, kde tí ľudia proste chodia každý deň a mali by o tom vedieť. A tá lekárnička potom, také menšie lekárničky, mať niekde na tých prevádzkach, tam, kde sú. Hej, že vždy záleží aj od toho, že aké zameranie tá firma má. Ako hovorím, administratíva, OK, tí môžu mať, ak sú na jednom podláži, môžu tam mať jednu, po prípade dve, jednu centrálnu veľkú a nejakú jednu menšiu, napríklad v kuchynke. Tam by som mala určite. 100%. Potom, ak je tam prevádzok viac, tak do tých prevádzok každý. To stojí pár centov.
A čo by v lekárničke nemalo byť?
Čo by v lekárničke nemalo byť, tak rozhodne tam nemajú čo robiť nožnice, ktoré majú ostré hroty. Musia tam byť nožnice s tupým hrotom, pretože predstav si samú seba, keď si v strese, potrebuješ roztrhnúť nejaké oblečenie a teraz tam máš nožnice, ktoré majú ostré, také tie klasické kancelárske.
Áno.
To je celé zle. Hej, ty vlastne spôsobíš ešte
manikúrové.
Väčšie. No, to vôbec nie. To znamená, že určite tam mať tak klasické také tie chirurgické s tupým hrotom, ktorým neublížiš, keď si aj v strese a budeš strihať. To znamená, že tam je malinké percento toho, že by si poranila pokožku toho človeka, ktorému ideš strihať napríklad odiel. No a čo by tam nemalo určite byť, tak to sú špinavé, staré, zakrvácané, prepraté obvezy alebo preexpirované náplaste, pretože aj tá expirácia toho prilnavého, toho lepiaceho na tej náplasti má svoju životnosť a keď ty budeš potrebovať niečo prelepiť, tak to nebude držať. Takže určite dávať pozor na tieto veci.
A čo lieky v lekárničkách?
No, bola by som veľmi opatrná. Ja by som lieky v lekárničkách nemala. Na firme.
A vo firmách teda obzvlášť.
Napríklad aj ten EpiPen si spomínala. EpiPen je na predpis. Ten by nemal byť vôbec na prevádzke len tak preventívne. Ten je vždy na predpis danému človeku. Čiže nedávam EpiPen nikomu, kto ho nemá predpísaný. Kto naozaj nemá to riziko, že môže po uštipnutí včeli alebo osy dostať anafylaktický šok. Pretože EpiPen sa tiež dáva iba v určitom momente a ty musíš vedieť, že ktorý moment to je a to sa vlastne učíme na škole nejak prvej pomoci. Jasne. Čiže lieky by som tam asi nemala určite.
Pre našich poslucháčov, aby sme dali možno aj nejakú takú radu, stačila by, povedzme, na prevádzke lekárnička s obsahom iba autolekárničky?
Takáto ti stačí napríklad práve v tých administratívnych priestoroch. Ako náhle tam je nejaká výroba? Určite nie.
A čo by malo ale byť pridané?
Ale dokážeš si poradiť aj s ňou samozrejme. Ja nehovorím, že nie. Tá lekárnička je vystavaná tak, že ty dokážeš, ak vieš, čo v nej je, dokážeš použiť všetko, čo v nej je. Vždy záleží aj od toho, koľko ľudí je na tej prevádzke. Hej, je iné, keď máš 5 zamestnancov v dvoch miestnostiach a iné, keď ich tam máš 250. Hej, čiže určite by som doplnila množstvo rukavíc, doplnila by som trojrohé šatky, doplnila by som aj tie nožnice. nech je tam viac. Doplnila by som obväzy elastické. A určite to, čo vlastne tam je, a stále hovorím o tom istom, v tej základnej lekárničke je presne to, čo som teraz povedala, ale doplnila by som to dvakrát toľko.
Čiže iba množstevne.
Množstevne by som to zväčšila.
A je niekde nejaký predpis, čo by mala obsahovať lekárnička priamo na pracoviskách? Kedy si viem, že bol presne na toto, neviem, či to bola vyhláška alebo nariadenie vlády, potom to nejako zaniklo a odtedy som sa k tomu nejako nedostala.
Ono aj v tých autolekárničkách vlastne máš presne ako keby zoznam tých vecí, ktoré tam sú. Vieš, čo mi ešte teraz napadlo? Tým, že som bola školiť chlapov v Brezne, drevorubačov, tak normálne mi teraz napadlo, ak existuje nejaké prenosné nositko, ktoré sa dá zložiť, tak určite by som v takýchto prevádzkach mala niečo podobné v nejakom aute. Oni všetci majú pick-upy a podobné záležitosti, takže jedno prenosné nositko by som tam určite mala, pretože mi rozprávali príhodu, kedy potrebovali zachrániť kolegu a sanitka tým, že má nízky podvozok, tak sa k ním nedostala do tej hory. Že museli ho zniesť dolu. Takže možno, že aj to by bol celkom taký dobrý point pre niekoho, kto má takúto veľkú výrobu, alebo že sú niekde mimo, kde nemajú nejaký prístup, alebo že sa tam k ním auto, ktoré nemá zvýšený podvozok, nedostane. No a pýtala si sa, že čo tam tá lekárnička obsahovať má, tak ona vlastne už v tej lekárničke máš zoznam toho, čo by tam malo byť. V podstate vždy hovorím, čo z tej lekárničky vybereš, ty sama to tam aj doplníš. Nie, že niekto to hádam doplní. Pretože keď to budeš potrebovať, tak to tam nebude.
No jasné.
Pretože ak máš viacmenú prevádzku, tak tam je dôležité zase, aby tam bol niekto, kto má na starosti tieto veci. Ak už bol nejaký úraz, ak už som vytiahla dva obväzy, tak určite ich tam doplniť naspäť.
Jasné. Tiež by som ešte dala našim poslucháčom do povedomia, že súčasťou lekárničky kľudne môže byť aj evidenčná kniha úrazov.
Áno.
Pretože tá sa nám potom častokrát niekde potuluje po šuflíkoch u vedúceho, vedúci tam nie je, má zamknutý office a tak ďalej, čiže ideálne je zaradiť ju priamo do týchto lekárničiek na pracovisku.
Mi sa strašne páči prepojenie toho BOZP, požiarnej ochrany a vlastne tej prvej pomoci, lebo ono to strašne súvisí so sebou, vieš, že to je. No, ale ty chceš aj takú tú pridanú hodnotu aj k tomu ako keby k tomu pracovnému, čo je úplne fantastické, že nie každý podcast vlastne robí takéto veci, že väčšinou ideme na jednu tému a tam ako keby riešime jednu tému, ale ty vlastne zoberieš aj to z toho pracovného a predkneš to tým takým tým ľudskejším.
Áno, aj takým tým súkromným, pretože ja som presvedčená o tom a myslím si, že mi dáš aj ty za pravdu, že bezpečnosť nie je iba na pracovisku.
Presne,
bezpečnosť a ochrana zdravia sú súčasťou nášho života, odkedy sa narodíme, odkedy otvoríme ráno oči, až kým nejdeme znovu spať a proste to je jedno, či som doma, či som v práci. A presne preto mňa aj napadlo tieto podcasty začať riešiť, že mnohé z tých vecí, ktoré my riešime v práci, sa častokrát dajú aplikovať práve do súkromného života. A ako sa hovorí, že ako sa správaš doma, tak si prenášaš veci aj na pracovisko. Čiže ak ja budem a správne naladená a nastavená v tom domácom prostredí, tak budem vedieť potom aj v tom pracovnom prostredí reagovať veľmi správnym a dobrým spôsobom.
A ja by som ešte k tomu dodala, že vlastne aj tie naše školenia, ktoré pre tých zamestnancov robíme, pre tie firmy, ktoré robíme, tak vlastne všetko sa dá aplikovať potom aj na doma. Pretože ty vlastne môžeš naučiť aj svoje deti alebo svojho partnera tým základným veciam, ktoré oni potrebujú na ten bežný život doma.
Ano.
Hej, ty môžeš deti naučiť, ktoré číslo volať, keď sa maminke niečo stane. Ako zareagovať, keď doma bude horieť tá panvica. Že vlastne ty sa naučíš BOZP v práci, naučíš sa požiarnú ochranu, naučíš sa školenie, máš vedomosti zo školenia prvej pomoci, tak to zoberieš. A to dôležité, to zaujímavé, také tie čriepky, také to, čo si myslíš, že by mali vedieť aj tvoje deti, alebo tvoj partner, tak to im dáš.
Áno, áno.
Preto ja stále hovorím, že to je vlastne benefit do života, to proste, je to prepojené.
Určite áno, a takto by sa podľa mňa k tomu mali aj stavať aj zamestnávatelia a potom aj zamestnanci, lebo nie je nič v úvodzovkách krajšie, ako keď im oznámia, že máte dnes školenie BOZP a ja vidím len bielka.
Áno.
Všetci majú do neba vytočené oči, ale teda musím uznať, že mnohí potom naozaj prídu, poďakujú a odídu s tým, že tak nebolo to také nudné, ako sme zažívali po minulé roky alebo niečo, že predsa len keď človek im dá trošku iný náhľad na tú bezpečnosť alebo v tvojom prípade určite vo veľkej miere aj na tú prvú pomoc, tak sú z toho potom. A sú naozaj prekvapení. Tam tak. Sú prekvapení. Tam tak, potom presne. Budú pripravení, ale najskôr sú prekvapení, presne. Že čo všetko sa naučili.
Čo ich vlastne čaká. Ja teraz robím jednu veľmi zaujímavú vec, a teda ak to budú chcieť aj tvoji posluchači niekedy mm-hmm. zažiť na školenie prvej pomoci so mnou, tak ja sa tam hrám na Mercedes.
OK.
Ja som luxusné auto. Ale nepoviem ti viac.
Dobre. Takže, milí poslucháči, kto bude mať záujem, tak kľudne ma kontaktujte a prepojím vás s Andrejkou, aby ste sa mohli hrať s ňou na Mercedes.
Presne tak.
Super. Na záver by som ešte ťa pekne poprosila o nejaké rady a tipy pre našich poslucháčov. Možno nejaké preventívne opatrenia, ktoré môžu byť implementované na pracovisku s cieľom práve minimalizovať riziko úrazov a potrebu poskytovania prvej pomoci.
No tak určite vždy hovorím, že ten náhly stav sa stane, či chceme alebo nechceme. Hej. Byť na to pripravený, či už školením BOZP alebo požiarnej ochrany a samozrejme následne aj tým školením prvej pomoci. No a ja stále hovorím, že najťažšia vec v prvej pomoci je zachovať kľud. A to práve tiež riešime aj prakticky na školeniach prvej pomoci, pretože ono nie je ťažké pomôcť. Ťažké je spacifikovať svoje vlastné emócie a pomôcť tomu druhému, pretože keď to nemám spracované, tak môžem urobiť veľmi veľa chýb. No a potom samozrejme myslieť na svoje vlastné bezpečie, pretože ty nikdy, ako sme sa teraz o tom rozprávali, nie vždy poznáme zdravotný stav tých svojich kolegov alebo toho človeka, ktorého nájdem niekde na ulici. Takže myslieť na to svoje bezpečie. To znamená, ak je tam veľmi veľa krvi, dať si rukavice, ktoré napríklad ja som strašne mešugal, ja to nosím u seba v kabelke vždy. Pretože viem, že sa to môže stať a poškodenú pokožku na rukách mám kedykoľvek, že vlastne to popraská a ty nikdy nevieš, kam sa tie tekutiny od toho druhého k tebe dostanú. No a potom samozrejme, ak niekde horí, tak to už by vedel povedať požiarny technik. Nevbehnem tam nejak taký hrdina a bez ochranného odevu, ale budem volať 112, budem potrebovať pomoc, pretože keď tam vbehnem a budem chcieť zachraňovať, tak tam môžu byť dvaja. Miesto jedného človeka. A potom samozrejme vedieť a pamätať si čísla na tiesňové linky. A to je tiež, že vlastne na školeniach učím také tie mnemotechnické pomôcky, že ako si zapamätať tie čísla, pretože veľakrát sa mi stalo, napríklad na školení som mala klientku, ktorá povedala, že som bola v takej strašnej panike, že som vytočila 911.
Áno.
Takže 911 fakt nie. Ty si povieš, že vieš zareagovať v stresovej situácii, ale keď na to príde, tak častokrát ten náš mozog, hlavne keď ide o niekoho, koho miluješ,
áno,
tak ti môže vypnúť. A vlastne ty si nespomenieš na jedno jediné číslo. Takže vlastne to sú také tie techniky, ktoré ja učím na školeniach, aby si tu ľudia vedeli zapamätať, keď už naozaj bude, že úplne čierno, tak aby vedeli zareagovať. No a potom samozrejme vedieť pomôcť a vieš čo, teraz som si uvedomila, nenechať sa ovplyvniť ľuďmi, ktorí nevedia správne poskytnúť prvú pomoc, pretože sama som bola teraz svedkom jednej veľmi nemilej rodinnej udalosti, keď som zachraňovala vlastnú sesternicu a tam bolo toľko chýb, že to je normálne na jednu veľkú kapitolu. Takže ak viem, ako správne poskytnúť prvú pomoc, treba ju poskytnúť a ja vždy hovorím, je lepšie byť pripravený ako prekvapený. A hlavne my všetci vieme, čo máme urobiť. A my častokrát nevieme, ako to urobiť správne.
To je pravda. A niekedy, keď neviem, radšej nezavádzať. Však.
Presne.
A nepchať sa, nerozprávať, pretože ja som všetko a ja všetko ovládam a ja to mám naštudované a potom naozaj človek iba tliacha.
Tak.
Hore dole. Andrejka, ďakujem za úplne super úžasný rozhovor, za skvelé rady a cenné poznatky a tiež aj zabavné príhody, ktoré si nám povedala. A tvoja účasť určite mne a mnohým našim poslucháčom priniesla nové pohľady na tému prvej pomoci a určite posilnia aj našu schopnosť reagovať v prípade núdze. Ešte raz veľké ďakujem.
Ja ďakujem za pozvanie.
A chcem tiež poďakovať všetkým vám, našim poslucháčom, za vašu vernosť a záujem o náš podcast. Verím, že ste si dnes tiež odniesli množstvo užitočných informácií a nezabudnite nás počúvať aj naďalej, pretože vás čaká ešte mnoho zaujímavých epizód. Lúčim sa s vami slovami môjho hostia. Radšej byť pripravený, ako byť prekvapený.
Dovidenia, majte sa krásne.